Labrit ondarearen eskutik, memoria bizia.
Ilekoa, Francisco Franco sugeak, makia, homosexualitatea, musuak, gai hauek eta beste hainbat jorratzen ari gara Metropoli Foralean asteotan Labrit ondariaren eskutik protagonista zenbaiten hitzak, adierazpenak, iritziak aditzen ari gara, haien oroitzapenak entzuten ari gara. Zertaz ari gara, ondare inmaterialaz, memoria biziaz, zertaz ari gara Gaizkaranguren Labrit ondareako burua.
Ba, azkeneko iaia markadotan, zeia mabost urte inguru abiatutako zenbait proiekturen baitan bildutako Nafarroa garaiko populazioaren ahozko memoria ari gara. Eta horren baitan, ba, gaiak amaigabeak dira.
Hori da, amaigabea da zuen itxasoa, eta lanik ez aizue faltako segula santan.
Bueno, ba, horretan saiatzen ari gara, izu. Baina, bueno, erraten oiden bezala, egiten denak balio du, ez egiten ez denak.
Hori da. Aizu, egutakiari begiratuta izen propio bat, ez da, fetxauetan, Francisco Franco de Bahamonde. Oraindik ere zenbaitek maite dute, gezurra badirudi ere?
Bai. Maitasuna, main zuzen ere, gorrotoaren existentziaren adierazpide bat da.
Pertsona honek, diktadore honek ematen du hitz egiteko, ez da?
Bai, garai batean hitz egiteko ematen zuen arren jendea etzan ausartzen, eta oraindik ere igual zenbaitzuk ez dakize beldurrengatik ere ez dute hitz eginen igual hitz egin nahiko luketen guztia. Batzuk alde eta bestatzuk kontra, eh? Eta batzuk ez dira ausartzen ere alde egiteko, nahiz eta alde egon, eh?
Aizu, frankismoan eskoletan, gaztelaniaz eta errezatzen, eta Frankoren alde eskua gora. Zenbait testimonio jaso dituzue, eta lehenik eta behin Pakita Makazagarena entzunen dugu.
Gerra zitzen duena ondoren ez da izikene, sumatu imar matalaz horreko bai hau da. Ez da, horregatik gani. Lotxa maten dit esatera, lotxa, zaten nik demiziko komunio itxeko, eskoaz ikasaintu narrezo, niko hain aita horretik gana parte.
Lotxa maten diola emakume honi, ez da, itortzea?
Bueno, goizuetako emakume badela adierazi dezagun. Nik uste beti ere, olako lekukotasunak jakitera mate ditugunean, nongo lekukotasunak diren jakitea importantea dela bere kontestuan ulertu ahal izateko, ez? Eta bai berak esaten du, hain zuzenen lehengo euskaraz errezatzen ikasi zula, eta gero zailtasunak zituela, ba, eskolan eskatzen ziotelako ese espainiolez egitea, eta himnoa kantatzea, gau, nazionalkatolizismoa, ez? Eta nazionalkatolizismoa transmititu zen inundi batean eskoletan, orduan komunikabideak ez ziren horren eraginkorrak etxeetan sartzeko eta eguneroko jardunean eragina izateko, eta eskola zen bidea. Eskola eta eliza. Eta bi hoiek baliatu zituen nazionalkatolizismoak, ba, jendeari bere errituak, bere simbologia, eta bere kredoa sartzeko.
Aizu, eta txerrikiak haiei eramateko, ez da?
Apaizei, alegia.
Apaizei, maistroari, ez da? Bai. Eta sendagileari.
Bai, eta albaitariari batzutan ere, bai.
Albaitariak ere.
Bai, albaitaria, kasu, eh? Batzutan medikoa baino importantea hua.
Abai. Hombre. Aizu, goizueta eta gaztelaniaz, eskolan, ikara gari
claro. Da, bene. Bai, bai, bueno, hori izan zen hain zuzen ere euskara desagertarazteko bide eraginkorrena. Hori eta elizetan espainerera pasatzea hor gehiago iraun zuten, zeun eta zelekutan eta paisaren arabera eta euskarari gehiago utzi zioten, ezta? Elizan, baina eskolan badago data bat eta ja Iruñera ekarrita, batez ere. Nik duela gutxi jakin nuen egindako ikerketa, bueno, lan baten ondorioz eta adituekin hitz egin ondoren, Gorrotxategi eta zera. Patxi Salaberri eta hauekin hitz egin ondoren, noiz arte egiten zen euskaraz Iruñan eta ez ja goizuetan, pentsa, goizuetan ez diote utzi. Baina nik uste nuen 19. mende hasierara arte oraindik ere populazioaren parte esanguratsua telebiduna izalentzela, eta ez, Iruñan 1865 arte, hau da, 19. mende bukaera arte, populazio gehiena elebiduna zen. Beraz, populazio gehiena euskalduna zen.
Gehiena?
Gehiena.
Bueno, datu ikara, arria.
Bai, bai, eta horrekin egin nahi izan genuen, eta bueno, hortxe dabil, zera, Iruñeko historiaren kronograma linguistikoa, edo historia linguistikoa, ze oso adierazgarria da. Ikusiko genuke alako banda gorri bat duela 3000 urte gutxienez, ez da? Eta duela eta zenbat, ba, duela 150 urte arte. Dana euskara.
Bueno, hizkuntza politika gaur egun, ezta? Parlamentuan.
Bai, berdin berdin, ezta?
Bueno, Paquita Macazaga, berak aipatzen zuen Matalas, behin eta berriro, ezta? Protagonista garai hartan.
Matalas, Matalas personaia. Ez dakit horretasiari ote zen, eh? Ez nago ziur.
Goazen horrera. Gero entzunen dugu. Aizu, jubilazioak eta jende asko Frankoren alde jubilazioa eta diru pixka bat jasoko zutela eta horrekin kontent zeudela hainbat zar horri esaten du Martin Martiarenak.
Franco, paligan azpidili, zerri buru handi be, izan kigietzen, buru ebaiar, beste hilaz hiltzeko, ue, Jainkoa bezala, palioan azpit, hil izan zuen prozesioan. Iruñea, betorri zen behinio, bieno bi aldizio. Danak gure guztia jainkoa zelakoan, asko de, batzu oainikoan zarroi, ni baino, asko zarra gilete, baina esaten zuen. Beharri Franko, gure dela medi bai gatzo, kobratzen, jubilazioa. Arrek, hemen jubilazioak horratzen hasteago este naziotan aspalditik horratzen zuen, hemen azkena.
Martin Martiarena baino zaharragoak, ez da, Franco maite zutela.
Huitzikoa, Martin Martiarena, huitzi, larraungo huitzikoa, eta Eusko Kulturrek egindako bilketan, bilketa horretatik hartu dugu egugotasun hau. Bueno, ba, argita garbi, ez? Gizon honek esaten duna. Jubilazioa batzuk, Frankoak ekarri zula jubilazioa erraten dutela batzu, bai, hemen azkenikoa beste hainbat lekutan asko zen lehenago jarri zuten jubilazioa, ez? Ez dirudi, Martin Martirena oso gogoko zuenik, Franko.
Ez, eta esaten du, ez da, jangoikoaren parekoa eta jende asko joaten zela.
Paliopean joatearen, eta ni hori zen ez, etxean ere amak eta askotan, paliopean, nola eraman dezakete, teorien paliopean bakarri joan daiteke jangoikoa, edo jangoikoaren zera, forma, ez, ostia, edo, eta paliopean, Franko, baina uzer da, beti, hori etxea unitzetan aipatzen den afera bat da.
Bueno, haizu, txikitan, zutabio gutxi gora bera, kintoa gara, irudi hori ikusi dugu, bai, ez da?
Bai, guk ikusi dugu, baina ez genuen ulertzen, bueno, ni bintzat ez nuen ulertzen zerran nahi zuen horrek, palioa, zerran, tordun, ba, baina saldatuta ama, bai, ama ondoan saldatuta, paliopean, baina hori ze jaungoikoa da, hori, honek Martinek dioena, ez? Ba, jaungoikoa balitz bezala.
Aizu, Ramon Etxeberria, Orreagaldeko semea, honen inguruan korte entzun aurretik zer esan dezakegu, zer aurreratu dezakegu?
Bueno, hau, Euskara Bideak eskatutako proiekturako egindako elkarrizketa da, gaina suerte, bueno, suerte sentitzen duz, gure aitatxi Orreagakoa zen ere, eta Ramon Etxeberria, Etxeberria familikoa, Orreagako Etxeberria familikoa, hilik dago, hil egin zen istripu batean, bera suhiltzailea zen. Eta, karo, ba, bera izan zen Orreagako azken euskaldun zaharra. Hau da, familiz Orreagan bertan, ba, ez dakit, azkeneko 1500 urtetan gutxi gora bera, ez dakit, lehenagotik Orreaga igual egonen notezen, baina gutxienez, ba, demago 1200 urte dela euskaldunak, ba, belaunaldi, ba, egin izan dira Orreagan, eta Ramon Etxeberria Etxabarren izan zen azken euskaldun zarra Orreagakoa, Orreagak, bueno, euskaldun ondako daukan, zera, simbologia guztiagatik azpimarratu nahi dut, bai.
Istripu batean hiltzen?
Bai, istripu batean hiltzen, lanean ari zela, suhiltzaile gisa, eta hil egin zen. Kasualidadez gainera, bere bertzea nahia bat, euskalduna zena ere, bera baina nabarmen gazteagoa, ba, gure adinikoa gutxi gora bera, gure egun 44 urte izanen zitun, eta ura ere istripu batean hiltzen, baina basolanetan ari zelarik landasetan pinuak mozten aizkorarekin edo bueno, motozerrarekin ziur aski. Eta ura ere hil egin zen bai, biak istripuz.
Gaizka, eta muga inguru horretan haiek bai, baina Guardia Zibila baita ere.
Bai, bai. Gainera bai, gure lagun honek gazteak izan zitun komeria Guardia Zibilarekin. Ar kontatzen zizkigun tarteka.
Bueno, Ramon Etxeberria entzunen dugu segidan.
Hementi, Vitoriara, Franco de Franco hiltzela, angin, no? Vitorian, gamarra.
Ta gero antik... Nola bizi izan zen dute momentu hori? Oso, berezi izan zen, ez bat.
Ba, ez da, nize hori momentu hartan egin sobera ere politikako gauzu egin. Hilda, pues, ja, gehiago, ja, bueno, egon ginoen bilbe denan, ako generala eta zikiazte, eta bueno, egin ginoen Vitoria atrazen al, eta gero beti televisión eta radio gauzu egin, zeiken, eta mezara, eta bueno, ba, nahez gehiago egin. Ba, eta gero antik torri nintzen, Iruñera. Iruñera destinoen, hanen Amerika 66, eta gero antik, hori amazien soldatuak beran, Elizondo eta hemen. Eta ba, torri nintzen voluntario unat. Ez zuen nero etorri nahi
unat. Voluntario etxera.
Voluntario etxera, bai, bai. Hemen egon izan txofer, eta erzki egon izan. Ni pernota bakarri. Ez zuen beste pernote, ni bakarri. Han kuartela eta nire etxea ondo onduan dira, guazetik hau izan nintzen soldatuak. Eta ba, unzu egon izan, sei laite dola. Eta gero, ja, bilduzien soldatu guztiak, eta gero, Iruñera berritze, baina gustora egon nintzen.
Untza egon nintzen, ez da? Etxean zegoelako, ez da?
Bueno, bai, suerte honi izan zen honen.
Bueno, soldadutzako kontua dira hauek, ez da? Etxetik atera eta Vitoriara joan, ez da?
Bai, arakara ez dira aski, ez? Orkanpamentua egitera, bertzein bat bezala. Gertatzenan, geroxeago nik uste dut politika horiek Estatu Espainiarrak larritu zituen, eta gerora, eta gure garaian, oraindik ere intximixo, baino lehenagoko garaietan, jendea soldadu euskara baten zenean, normalean, Kadizera, Zeutara, Melillara, Kanariasera, El Ferrolera, holako lekuetara bidaltzen zuten hemengo jendea, ez? Honek, bueno, honek suerte izan zun, eta Gasteizen ibili zen, da gero Amerika 66 erraten zun, ez? Hor badago, nola, regimiento. Regimiento Amerika 66, hori entzuenien,
hori aizuenien,
aizuenien dago, bai.
Gaur egun ere.
Bai, bai, bai.
Jo dezagun sakana aldera.
Franco Nillo bat...
Irurtetik pasa. Eta fainango... Franco non abia ez da, obada, obea, horren zea, zen, guekintia. Guekinteta, a dos años. A dos años, nu erregantzia. Jo. Gio zeko medilea gio. Di urte pasatzen zen, beha gio. Este sí la resolución, ¿ve usted? Bueno.
Gaizka, bi urte dionean, soldadutzaz ari da, garai batean bi urte, hiru urte bai, egiten bai, zituztela.
Bai, eta, bueno, Afrikara, gerrara joan izan zirenak tarteko. Ez da, kasunetan, gogoratu dezagun, Jose Barandiaran arbizu da, lekukotasuna ematen diguna, Bakaikukoa, kasunetan Labritek egindako bilketan, eta soldaduzkan eman zitun, hiru urte eta erdi. Eman behar dira hiru urte eta erdi. Eta gainera esaten zuen, erdi farrez, erdi negarrez, nik uste dut esaten dula, ez da? Ba, gau, berak interpretatzen du izan zela, Frankoren alaba sortu eta horrek urtebete gehiago egin arazi zietela soldaduzka, eta horregatik ditzen dutela, la quinta del chupete. Baina, ez da ginik zehazki horregatik izanen zen, igual horrela interpretatua izan zen modu herrikoian, ez da? Baina soldaduzka luzatu zietela Frankoren alaba sortu zelako eta horregatik zirela la quinta del chupete.
Ikaragarria da hori, ez da?
Ja, ba, hiru urte terdi. Eta tartean Afrikan ibilitakoak, batzuk gerratan, eta bai, benetarik ikusita.
Nireitak Melillan egin zuen, eta urte eta erdi gutxi gora bera, eta, bueno, etengabe itxasontzietan, eta horrelako.
Ba, urte eta erdi izan zen, denbora luzez, guri, bueno, azkeneko momentuan ja jendea kontra egiten hasi zitzaionean, 80. Hamarkaden bukaeran, ba, orduan jetxi zuten urte betera. Baina ordu hori baino lehenago urte terdi bazen, bai, guri zuetzen joan, ez da?
Ez.
Nire ez. Baina, baina joan izan banintz, oroitzen naiz, oso leku esanguratsura joan behar nuen kanpamentura. Murtziara. Lekua deitzen da Alkantarilla.
Alkantarilla.
Alkantarilla, Murtzia. Hor bueno. Parakaidista.
No, esta gauza polita izan daiteke. Bai, bai, bai. Adrenalina.
Bai, bai, parakaidismo alkantarilla batean, zoragarri.
Bueno, nien itzen joan, zu, ez da ere, ez. Ni objetorea eta zu intzumizu.
Bai, bai.
Bueno, Gartzelan eman zenuen zenbait hilabete, ez da?
Bai, bueno, giro honean eta konpainia honean.
Bai, hori beti, ez da? Haizu, egon gara sakanan eta bertan jarraituko dugu izen propio bat, Isidoro Arregi, nor da gizon hau?
Ba, Isidoro Arregi, ba, Franco ikusi etzuen beste pertsona bat da, baina soldadutzea egin behar izan zuna, eta horretaz aritzen da.
Entzun dezagun, Isidoro?
Dege, obestu eta espaztuz, soldadu da Franco ikustu ikusi baina ere. Ez? Ikustu ikusi Franco ere. Askotan Burgos gine guiata, ni lotanenak bertan etxen ditu gure itxien. Guiata hati bat zentzen, askotan zantzen txin itxen gure itxen. Zidoro, hei, agora la pasar Franco. Dako, si quiere pasar Lima, jo no gozo, te ez duen ikusi. Ez du Franco ikusi. Bai?
Que pasa si quieres. Ni enoa.
Claro, soldado eskanto gauzitzaiola, eta ba, ikustea, Franco ikustea, eta ez, palio pean zi joan gizon hori edo elementu espiritu hori ikustea, pikutara, ez dut ikusi nahi ere. Bueno.
Bueno, Francoren inguruan zenbat, testigantza, ez da, zenbat iritzi, hauek ekarri ditugu, baino badira beste inbat, ez da. Luzerako ematen duela Francisco Franco Bahamonde.
Bai, egiten digun bilketa honen garaia zein den aintzat hartuta, ba, hain zuzen ere gure lekuko gehienek batez ere bere bizitza egin dute frankismopean, nazionalkatolizismoaren itzalpean. Eta ez bakarrik Frankori buruzko lekukotasun hauetan, alguna baritzen da, ba, beraien bizitzaren kontakizun guztian. Izan ere, nazionalkatolizismoak eta bere bizitzeko moduak baldintzatu zuen jende honen bizitza zeharo. Bere bizitza bakoitzaren mugarri importanteenak ezarri baitzituen, ba, Eliza katolikoaren errituen arabera ein handi batean, ez? Horrek markatzen zuen bizitza. Bataioa, jaunartzea, konfirmazioa, ezkontza eta estremauntzioa.
Garaiba, bueno, ikaragarri azkena esan duzun, ez
da? Bai, hola da.
Bueno, garaibateko kontuak, baino deitzen dugun bezalaxe, atal honetan memoria bizia. Gaur egun izateko pasadena iraganean ezagutu behar dugula, ezta?
Bai, bueno, guzti honekin adierazten ari garena da importantea dela. Norberak bere bizitzaren lekukotasuna utz diezaiola, gutxienez bere familiaren urrengo belaunaldiei. Gaur egun hori posible da. Gu horretan dihardugu, eta gonbitea egiten diogu jendeari aukera hori galdu ez dezan. Damutuko bailirateke batez ere beraien ondorengoek ezin entzunez, ezin ikusiaz, bere aurrekoen, bere arbasoen bizitzaren lekukotasun hori ez. Ni gehi erran, aitortu behar dute, aukera izanen banu nire horregako aitatxiren bizitzaren lekukotasuna entzuteko aukera izanen banu, ba oso zorion txunintzateke. Eta hori da, uste dut, zor dieguna, datozen belaunaldiei.
Labrit ondareara joan, eta bakoitzak partikular batek esan dezakela. Aizu, nire atzetik zeuden arbasoak nor dira, zein dira?
Hori ere bai, baina batez ere, momentu honetan, uste dut importanteena dela, gure gurasoen lekukotasun hori bildu, gurasoak oraindik dituztenek, behintzat, gure birbilobek ezagutu ahal izan ditzaten. Hori da proposatzen duguna, eta hori da benetan importanteena dena. Ze hildakoen memoria biltzea ere posible da, eta hori ere egiten dugu, baina importanteena da bizirik daudenek beraien bizitza konta diezagutela, etorkizunean haien pentsamenduen berri ukan dezaten gure ondorengoek.
Hori da, eta teknologia berriekin nahiko erraz bai. Daukagula, ez da?
Gero bai.
Disko gogor batean gordetzen dugula,
ez eta da? Teoria, ez, eta etorkizunean ziurreski guzti hau intranet batean egonen da interneten, eta edozein lekutatik kontsultatu alizanen dugu gure edozein arbasoren, ba, edozein aspektu, ez? Gauzak behin ongi antolatuta, eta garai bateko argazki guztiak bizirik egonen dira, eta bertzelako material esanguratsua ere bai. Hori da, zera labritetik bitagrama deritzogun ba eskaintza horrekin proposatzen duguna.
Bueno, virusak ere izanen dira, agian.
Bitagramanez.
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 Hori seguru, horrelakorik ez da gertatuko. Gaizkaranguren labrit ondareako burua. Mila esker honitz gurekin izateagatik eta nahi duzun arte hon izan.
Mila esker zuei.